რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოს 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ უმთავრესი ამბები მინდა გაგაცნოთ მოკლედ. გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს უკრაინის გარშემო საგანგებო შეხვედრა გამართოს, მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის არმია უკრაინაში შედის. მანამდე ნატო იტყობინებოდა, რომ რუსეთიდან უკრაინაში იარაღი და ჯარი შედის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა სათბურის გაზის გარშემო მიაღწიეს მნიშვნელოვან შეთანხმებას. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბაღთან ჩამოაგდო სამხედრო შეუმფრენი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს დღეს გამართოს საგანგებო შეხვედრა, ის დაიწყება დაახლოებით 3 საათ ნახევარში, იმის თაობაზე, რომ გავრცელდა ცნობები რუსეთის არმიის უკრაინაში შეჭრის შესახებ. დიპლომატების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს ამ შეხვედრის გამართვა მას მერე, რაც ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთის ტანკების, არტილერიის და ჯარების კოლონა შევიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო 2 დღის განმავლობაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ნატოს ბრალდების უკან დასტური არ არსებობსო. ამასობაში იტყობინებიან დონეცკიდან სროლის შესახებ. ცეცხლის საარტილერიო ცეცხლის ხმა ისმოდა ქალაქში, ისროდენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზის უდიდესმა მწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გარშემო. მიღწეულს ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისტორიული უწოდა. შეთანხმების მიხედვით შეერთებული შტატები 2025 წლამდე 2005 წელთან შედარებით 26-28% შეამცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას. ჩინეთი 2030 წელს მიაღწევს ემისიის უმაღლეს დონეს, ეს მნიშვნელოვანი განცხადებაა ჩინეთის მხრიდან. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბაღთან ჩამოაგდო Mi-24 ტიპის სამხედრო შეუმფრენი. 12 ნოემბრის ცნობით, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ მის სამხედროებს შეუმფრენიდან ესროლეს, რასაც მოხვა საპასუხო ცეცხლი. შეუმფრენი, რომელიც სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდათ, ამ ცნობით ჩამოაგდეს. ინფორმაციაში არაფერი ანათქვამი მსხვერპლზე. რუსეთის სააგენტოებს მოხალთ თვითგამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დე იურე აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შეუმფრენი ჩამოაგდეს და მის ბორძე მყოფი სამეფო დაიღუპა. ამავე ცნობით შეუმფრენს არ შეუქმნია საფრთხე აზერბაიჯანის სამხედრო დათვის. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მეზობელ აზერბაიჯანს ესტუმრა და იქ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს. როჰანი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხვდებოდა დღესვე, შემდეგ კი მას დაგეგმილი ჰქონდა მიმართვა აზერბაიჯანის პარლამენტისადმი. ირანის პრეზიდენტი ხელს აწერს არაერთ შეთანხმებას ეკონომიკის სფეროში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის. განცხადების თანახმად, ლაპარაკი შედგა 12 ნოემბერს. ამავე ცნობით ლავროვმა განაცხადა, რომ საჭიროება არსებობს პირდაპირი დიალოგისა კიევსა და დონეცკისა და ლუგანსკს შორის, მას მერე რაც ამ რეგიონებში არჩევნები ჩატარდა. და ბოლოს ერთი ცნობა კოსმოსის კვლევის სფეროდან. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ცნობით, მისი ხომალდი მოშორდა ზონდ როსეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, რომელზეც დაჯდომაც უნდა სცადოს. ეს კომეტაზე კოსმოსური ხომალდის დაჯდომის პირველი შემთხვევა იქნება. გერმანელ დარმშტადტელ მეცნიერებს დიდი დრო დასჭირდებათ, სანამ დაადგენენ დაჯდა თუ არა მათი მცირე ზომის, სარეცხი მანქანის ზომის 100 კილოგრამიანი აპარატი კომეტა 67 პიზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
promises never to be spoken.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Taking chances, she will play the waiting game. Tonight I celebrate my love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Do until me. You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did to me.
I want
არა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Sunucu Fatih Nadirşah. Dinlədiyiniz Radio Dastan belə arlanır. Azadlıq Radiosunun yüz proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələri vərəqləyir. Bu dəfə Türk Əfşar tayfasının 40-lı boyundan olan Nadir Şah Əfşardan söz açırıq. Tarixi sonuncu Fatih, Şərqin Napoleonu, İran pələngi ləqəbləri ilə düşən Nadir Şah nədən bütün dünyada məşhurdur? Nadir Şaha həsr olunmuş ən samballı əsər hansıdır? Sadə Kürkşünün oğlu hansı əngəlləri aşaraq şahlığa yüksəldi? Nadir Şaha ölkələr fəth etməyə nə həvəsləndirdi? Nadir Şah Azərbaycan dövlətini birləşdirdi iddiası nə dərəcədə doğrudur? Onun qurduğu dövləti Azərbaycan Nadir Şah dövləti demək mümkünmü? Bu və bənzər suallara iki bölümlü sonuncu Fatih Nadir Şah radio dastanında cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi, yenicə çapdan çıxmış Azərbaycan Nadir Şah Dövləti kitabının müəllifi, özü də Əfşar tayfasının təmsilçisi Cahangir Hüseyn Əfşar. Cahangir müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Lütfən özünüzü dinləyicilərə daha yaxından tanıdın. Biz sizi Cahangir Hüseynov kimi tanıyırıq. Amma kitabı Cahangir Hüseynov Əfşar imzası ilə yazmışsınız.
Əlbəttə, mən Cahangir Hüseynovam bugün də. 1953.
Siz də Əfşarlardansınız. Onu demək istəyirdim.
Əlbəttə, indi bu dəqiqə açacağım. 1953-cü ildə Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim atam uzun illər məhkəmə sistemində işləyib. Ona görə də taleyi ilə gətirib ki, mən həm Bakı şəhərində, həm Göyçay rayonunda, həm Ağdamda orta məktəblərdə oxumuşam. Atam İsmail Şamaxı rayonlarında işləyəndə onu da bir olmuşuq. Sonra mən Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşam, hüquq fakültəsinə 78-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyində işləmişəm. Moskvada SSR Daxili İşlər Nazirliyinin Ali Akademiyasını bitirmişəm və daha sonra yenidən qayıdıb Ağdaş, Beləsuvar, Abşeron, Sabirabad rayonlarında polis rəisi işləmişəm. 91-ci ildə Ali Sovetə Ağdaş 139 dairəsindən deputat seçilmişəm 91-95-ci illərdə və 2000-ci ildə də Sabirabad rayonundan 2-ci çağırış Milli Məclisinin üzvü olmuşam. 2-ci çağırış Milli Məclisdəki fəaliyyətimizi dayandırdıqdan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda elmişlər üzrə direktor müavini işləmiş. Və 2012-ci ildən demək olar ki, təqaüdə çıxmış. Təqaüdə də çıxmağımın məqsədi və vurğuladığınız kimi bu Əfşarları öz doğmalığımı necə demək olar ki,
siz bunu, Əfşarlardan
bəli, biz uzun illər nəsilimizdə, səcərəmizdə bu söz-söhbətlər var idi. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet dönəmində biz bunları açıb danışa bilmirdik. Və Nadirin şəxsiyyəti barəsində də müxtəlif həmin devirlərdə çox müxtəlif düzgün olmayan məlumatlar var idi. Mən 2012-ci ildə artıq belə bir məqsəd qoydum ki, qarşıma mən bu tarixi açacağım. Birinci, mən özümün xidməti və siyasi fəaliyyətim adlı belə bir monoqrafiyam çap olundu. Orada da mən bu nəsil səcərəm barəsində bir aydınlıq gətirmişdim. Orada ön söz yazan tarix elmlər doktoru İlham Həsənov göstərmişdi ki, bu məsələyəni yenə bir tarixi araşdırılma aparılsın. Əlbəttə, mən bundan sonra belə qərara gəldim ki, mütləq mən bu tarixi araşdırmanı aparmalıyam. Mən bir ildən artıq Türkiyə Respublikasında yaşadım, İranda oldum, Gürcüstan arxivlərində oldum, Moskva şəhərində olub onların arxivlərinə baxdım, buyurun.
Cahangir müəllim, elə soruşmaq istəyirdim sizdən ki, son illər Nadir Şahla bağlı kitablar çoxalıb Azərbaycanda.
Əlbəttə.
Nəriman Nərimanovun məşhur orta məktəbdən keçdiyimiz Beləli. Nadir Şah pyesindən başqa 2006-cı ildə deyəsən Əfşarlar adlı bir monoqrafiya çıxdı.
Var,
vardı, var. 2008-ci ildə Yunus Oğuzun Nadir Şah romanı, tarixi romanı çıxdı. Ötən il daha məşhur bir araşdırma çıxdı. Cambridge Universitetinin professoru Lockhart'ın Nadir Şah.
2013-cü ildə bunu Azərbaycan dilinə çox nəfis bir formada nəşr etdirdi.
Lockhart'ın monografiyası ən samballı, ən mükəmməl tədqiqatlardan sayılır Nadir Şahla bağlı. Bax, bilmək istəyirdim ki, siz Nadir Şahla bağlı ən mükəmməl əsərin hansı olduğunu qənaət edəsiniz?
Mən deyərəm ki, bu əsər Mehman Süleymanovun əsəridir. O, İranda işləyir, İranda çıxıb çapdan. Mən o Nadir barəsində bir sıra əsərlər oxumuşdum, yəni tarixi romanlar oxumuşdum. Lakin Mehman Süleymanovun əsərini mən oxuduqdan sonra belə bir qərara gəldim ki, əlbəttə mən də bu tarixi şəxsiyyət barəsində öz monoqrafik tədqiqatlarımı aparmalıyam. Mehman Süleymanovun əsəri çox mükəmməl bir əsərdir. Bunun mükəmməlliyi yəni Azərbaycan dilində nəşr olunan ondan ibarətdir ki, o alim şərqşünasdır, fars dilini bilir. Nadirlə bağlı olan ən çox böyük əsərlər fars dilindədir. Təəssüf ki, bu günə qədər o əsərlər tərcümə olunmayıb. Mən öz əsərimdə də vurğulamışam. Nadir barəsində ilkin mənbə Astrabadinin, bir də Kazıminin əsərləri. Onlar Nadir Şahın səlnaməçiləri olublar. Onunla bir yerdə, bütün hərbi döyüşlərdə bir yerdə olublar. Onun səlnamələrini qələmə alıblar. Bu məşhur Zeyrəcbeyevun komediyasında Məştubad obrazında tarix Nadir əsəri vurğulanır. Mən əsərimdə də ona istinad eləmişəm. Və belə bir rəvayət də gəzirdi ki, güya tarix Nadir çox bir kiçik həcimli bir əsərdir.
Elə deyirdilər.
Müəyyən elədik ki, bu əsərin bir nüxsəsi bizim Masallı rayonunda yaşayan bir axundun evində tapıldı. Bəli, biz ondan bağlı orada getdik. Ərkivan kəndində Mir Həmid adlı bir axundun evində olduq. Həmin əsərin də demək olar bir nüxsəsini orada tapdıq.
İki səhifədir Cahangir
mənim. Təxminən 200 səhifədən ibarətdir və böyük formatlıdır. Yəni, adi çap kitabları boyda deyil, iki dəfə çap kitab formasından böyükdür. Və orada o əsəri biz baxdıq, tərcüməçi vasitəsilə oxuduq. Çox böyük illüstrasiyalar var. Nadir Şahın Hindistan döyüşünü əks etdirən, Dağıstan səfərini əks etdirən, həmçinin Türkiyə ilə döyüşlərini əks etdirən mükəmməl bir əsərdir. Və İranda da biz olarkən, biz Məşəd şəhərində Nadir Şahın məqbərəsini ziyarət elədik. O möhtəşəm bir məqbərə ilə üzləşdik. Mən öz əsərimdə o məqbərənin müxtəlif şəkillərini vermişik. Orada Nadirin böyük büstü qoyulub. Həmin büst 1923-cü ildə belə də yazılır. İran ictimaiyyətinin təzyiqi ilə, yəni Nadir Şah olan məhəbbətdən irəli gəlir. O dövrdə İran hakimiyyəti Nadirin məqbərəsini yenidən təmir edirlər və həmin büst İtaliyanın bronz zavodunda bürüncdən tökülüb Sadiqi adlı bir heykəltaraş tərəfindən çox əzəmətli bir heykəllə orada rastlaşdıq. Onun qəbristü abidəsi ilə qəbrini ziyarət etdik. Mavzoleydə onun əşyalarını gördük. Mən onun oradakı divizi kasetini gətirdim. Biz bu mətbuat evində onu nümayiş etdirdik. Yəqin ki, bəli, Nadirin şəxsiyyəti ilə bağlı İranda çox mükəmməl və böyük əsərlər var.
Yəni tədqiqatlar daha çoxdur.
Bizim. Daha çox, qat-qat.
Cəngi müəllim, Nadir Şaha sonuncu Fatih adı veriblər. Ona hətta Şərqin Napolyonu deyənlər də var. Əslində kim idi Nadir, Nadir Şah? O doğrudan mı xalq içindən çıxmışdı? Onu bizə daha yaxından tanıda bilərsiniz siz?
Mən bilirəm.
Şahlığa necə başladı, necə bitdi şahlığı?
Çox təəssüflər olsun Sevda xanım. İranda bu Fars dövləti 7-ci əsrə qədər fəaliyyət göstərir. Bizim eramızdan əvvəl, bu 4-cü, 5-ci əsrdən də qabaq, 7-ci əsr, yəni Ərəb xəlifəliyinin yaranmasına qədər İranda Sasani dövləti olub. Güclü bir şərq dövləti olub. Bu dövrdə bu İran Fars dövləti olub. Lakin xəlifəlikdən sonra İranda olan bütün hökmdarlar türk əsilli olublar. Və İran ərazisində olan bütün dövlətləri də türklər idarə ediblər. Və bildiyiniz kimi 1501-ci ildən Səfavilər dövləti yaranıb Şah İsmailin xidmətləri ilə. Bu imperiyada 250 ilə qədər hakimiyyətdə olub. Və 18-ci əsrin əvvəllərində 1722-ci ildə demək olar ki, Səfavilərin hakimiyyəti süquta uğrayıb. Bunun da məqsədi belə olub ki, Əfqanlar demək olar ki, İsfahanı, o vaxt İsfahan paytaxtı idi, işğal eləyirlər. İranın bütün şərq hissəsini işğal eləyirlər. Həmçinin birinci Piotr, tüm Xəzər dənizi sahillərini işğal eləyir Rəşdə qədər. Və Osmanlı Sultanı da Azərbaycanın demək olar ki, qərb hissəsini tamamilə işğal eləyirlər Şamaxıya qədər. Belə bir çətin vəziyyətdə, bir adi bir kəndli oğlu olan Nadir öz başına qoşun topluyor. O birinci növbədə bu devirlərdə daha çox Şərq Azərbaycana üsyan eləyən özbək qarşısını alır və daha sonra o ikinci Təhmasib ilə Təhmasib onu özünə başkomandan təyin edir. O başkomandan olduqdan sonra az bir müddət ərzində demək olar ki, Əfqanları şərqi Sergey İran ərazisindən təmizləyir. İsfahanı, Məşəd şəhərlərini geri alır. Və bundan sonra 2-ci Təhmasib çox biabırçı iki müqavilə bağlayır. Biri Ruslar ilə, biri də Türkiyə Sultanlığı ilə. Ruslar ilə müqaviləsində bütün Azərbaycanın şərq hissəsini, Rəşdə qədər olan hissəsini Ruslara verir və qərb hissəsini də Təbriz daxil olmaqla, Şamaxı şəhəri daxil olmaqla Osmanlı sultanlarına verir. Belə bir vəziyyətdə Nadir ordu komandanı kimi Təhmasibi hakimiyyətdən kənarlaşdırır. 1732-ci ildə onun 6 aylıq oğlunu şah elan edir, özünü də onun naibi, yəni onun qəyyumu kimi elan edir və hakimiyyət demək olar ki, tamamilə Nadirin əlinə keçir.
Nadir Şah haqqında çoxlu rəvayətlər var. Bu rəvayətlərin bəziləri onun haqqında olan kitablarda və xalq deyimlərində bugünə qədər gəlib çıxıb. Bu rəvayətlər Qüddisinin Nadir Şah əsərindən götürülür. Nadirin komandirliyi Şah Təhmasib öz adamlarının biri ilə Nadirə bir əmr göndərdi ki, icra etsin. Nadir o adama görün nə dedi. Şah Təhmasibə de ki, mən anadan əmr verən də olmuşam, icra edən yox.
Nadir ondan sonra 32-ci ildən 36-cı ilə qədər bu 4 il ərzində bütün o demək olar ki, Səfavi torpaqların hamısını geri qaytarır. Osmanlıları geri çəkdirir. Rusları məcbur edir ki, 2 ay müddətində Dərbənd, Bakı, bütün Şərqi Azərbaycanı geri qaytarsınlar. Osmanlı sultanı ilə müharibələr aparır. Gəncədən, İrəvan xanlığından, hətta Anadoluya qədər ərazidən geri çəkdirir. Onda Bağdat Türk sultanlığının imperiyasının tərkibi idi. Bağdadı geri alır. Şərqi hissədə isə Əfqanları təmizləyir və belə bir vəziyyətdə 1736-cı ilin dekabrında Muğana gəlir və belə bir göstəriş verir ki, bütün İran ərazisindən, o devirdə İran sayılırdı, yəni İran deyil, ancaq İran bir də vurğulayıram, bu Fars məmləkəti deyil idi. Bu Türk məmləkəti idi və onun hökmdarları da Türklər idi. Azərbaycan da o 4 bəylərbəyliyin biri sayılırdı. O devirdə 4 bəylərbəyliyə bir federativ qurum idi İran ərazisində. Belə bir vəziyyətdə Muğanda, Su Qovşanda, yəni indiki Sabirabad rayonu ərazisində böyük bir qurultay çağırır. Qurultaya o tarixi mənbələrdə göstərilir ki, 100 min insan dəvət olunur. Bunlardan 20 mini qonaqlar olur. 80 minə qədər isə Nadirin öz qoşunları və onun ailəsi və qohum əqrabaları olurlar. Burada böyük qurultay keçirilir 2 ay müddətində. Nadir orada belə bir təklif verir ki, əgər məni şah görmək istəyirsinizsə, mütləq biz bu Şiə məzhəbini Sünni məzhəbi ilə birləşdirib bu məzhəb ayrılığını aradan qaldırmalıyıq. Bütün əyanlar yığışır, Nadirə razılıq verirlər ki, bəli, siz şah olmalısınız, bugün bizim İranımızı siz qorumusunuz, siz xilas etmisiniz və belə olanda Nadir bir daha onlara təklif edir ki, onda Cəfəri, İmam Cəfəri deyilən belə bir məzhəb var, yəni o Sünni məzhəbinin bir qoludur. Biz onu qəbul edirik. O devirlərdə Osmanlı sultanı xəlifənin başçısıydı da, 1500-cü ildə artıq şah Sultan Səlimin devrində Misirdən alınmışdı o xəlifə. Və o Astrabadi deyilən onun tarixçisini İstanbul'a göndərir ki, onlar bu sultana çatdırsınlar və belə bir məsələ qoyur ki, əgər siz bu mənim təklifimi sultana deyir, qəbul etsəniz, mən öz bütün ərazimi Osmanlı ərazisi ilə birləşdirərəm. Lakin çox təəssüflər olsun ki, tarixdə göstərilir bu. O devirdə sünni ülamələri tərəfindən Nadirin bu təklifi qəbul olunmur. Nadir 1743-cü ildə daha ondan öncə Nadir demək bu Əfqanların hücumunu qarşısını almaqdan ötəri Hindistan Şahı Məhəmmədə deyək belə bir ultimatum göndərir ki, siz bu Əfqanları öz ərazinizdən təmizləyin, onlar ara sıra hücumlar edir, bizim təhlükəsizliyimizi pozurlar. Lakin bu Məhəmməd Şahdan Monqol əsli olur. Yəni Monqol əsli də bu Türk tayfası olur. Onlar buna bir qədər etinasız yanaşırlar. Nadir 2 ay müddətində 1739-cu ildə Hindistana yürüş edir. Kernal ətrafında Hindistanı ağır məğlubiyyətə uğradır və birbaşa göstərilir ki 500 mindən yuxarı olan Hind ordusu darmadağın edilir. Nadirin 150 min nəfərlik ordusu olur və Nadir Hindistanın 300 illik bütün səltənətini Məhəmməd Şah Nadirə hədiyyə edir. Nadir bütün Hindistanda olan kitabları, böyük sənətkarları, böyük alimləri və həmin o var dövlətin hamısını dəvələrlə, fillərlə İran ərazisinə, Məşhədə öz dövlətinə daşıtdır. Və İranın mədəniyyəti, İranın səltənəti Nadirin adı ilə bir mənalı bu gündə bağlıdır.
Nadirin qüdrəti. Dehlidə kütləvi qırğından sonra hindli bir qadın bir qutu cəvahir gətirib xahiş edir ki, onu əsgərlərə versinlər. Nadir bunun səbəbini soruşanda qadın cavab verir. Əskərlər talanla məşğul olduğu vaxt, iki əskər onun evində talan vaxtı cəvahir olan qutunu tapıb, qapağını açıb, içərisində olan cəvahiratı öz aralarında bölmək istəyəndə, sənin carşın uca səslə qışqırıb dedi, şahın fərmanı ilə qətl və qarət dayandırılmışdı. O iki nəfər tez qalxıb, talandan əl çəkib, qutunu cəvahirlə birgə orada qoyub evdən getdilər. Sənin qüdrətinə və əskərlərinin intizamlı olmasına mükafat olaraq bu qutunu sizə təqdim edirəm.
Hindistanı məğlub etdikdən sonra Hindistanın demək olar ki, bütün qərb hissəsini müsəlmanlar yaşayan indiki Pakistan, Əfqanistan, o vaxt Hindistan imperiyasının tərkibində idi, öz imperiyası ilə birləşdirir. Və oradan da birbaşa Orta Asiya girir. Orta Asiyada girməsində məqsəd artıq Rus çarizmi Orta Asiyanı müstəmləkə siyasəti yerini tutmaq istəyir. Belə bir vaxt o Buxaranı, Səmərqəndi, Orta Asiyanı da öz imperiyasının tərkibinə qatır. Oradan da birbaşa 1743-cü ildə Dağıstan ərazisinə girir. Dağıstan ərazisində də müharibələr gedir. Həmin dövrdə Türk Sultanlığı yenidən nümayəndələr göndərir ki, biz sizin bu məhzəb birləşməyinizi qəbul etmirik. Belə olan halda bir mənalı nadir 300 minlik qoşun toplayır az bir müddət ərzində. Dağıstandan Azərbaycanın qərb hissəsinə girir və orada Lütfü Paşa böyük məğlubiyyata uğradır və türklər məcbur olur Osmanlı türkləri nadir ilə 1744-cü ildə sülh müqaviləsi bağlayırlar. Bu müqavilədən sonra İran-Turan müharibələri, yəni tarixdə bu çox ağır müharibələr olub. Bu müharibələrin də yaranmasının əsas səbəbləri bu dini ayrılıqla bağlı olub. Bu dini ayrılıqdan da həm Qərb Avropa dövlətləri, həm Rusiya imperiyası istifadə ediblər, həm Türkiyəni bu müharibələr vasitəsilə zəiflədiblər, həmçinin də dediyimiz kimi İran-Azərbaycan dövlətini zəiflədə biliblər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, 1747-ci ildə Nadir Şaha suiqəst olur. Nadir Şaha suiqəstdən qabaq isə 1743-cü ildə buna suiqəst olur. Bu suiqəsti o devirdə bəzi adamlar bunun oğlunun üstünə atırlar ki, bunu sənin böyük oğlu Rızaqulu tərəfindən güya bu suiqəst təşkil olunub. Ancaq mən apardığım araşdırmalarda və tarixi faktlarda bu müəyyən olunur ki, onun oğlu yox, qardaşı oğlu Əliqulu deyilən adam tərəfindən bu təşkil olunur və məharət onun oğlunun üstünə atılır. Belə olan halda Nadir öz oğlunun gözlərini çıxartdırır. Və Nadir öz oğlunun gözlərini çıxartdıqda bu çox sarsılır. Hətta o həmin əmri verdiyinə görə və o əmri onun əyanları mani olmadığına görə o əyanların da demək olar ki, əksəriyyətini demək olar ki, məhv edir ki, axı siz niyə görə icazə verdiniz ki, mən öz oğlumun gözlərini çıxartdım. Və Rızaqulu belə bir söz işlədir ki, yata, sən mənim yox, bütün İran məmləkətini gözləri çıxart. Böyük bir faciədir. Və bundan sonra Nadir sarsılır təbii bir ata kimi və 1747-ci ildə həmin o qardaşı oğlu Əliqulu Nadirə qarşı böyük bir suiqəst təşkil edir və o iyun ayının 10-undadır qətlə yetirilir.
Nağıllardakı kimi xalq içindən çıxmışdı Nadir. Zirəkliyi, ağlı, ölçülü-biçili addımları ilə şahlığa yüksəlmişdi. Bütün fatihlər kimi ölkələr fəthetmiş, böyük qənimətlər ələ keçirmiş, şəhərlər salmış, qalalar qurdurmuş, qurultay çağırmışdı. Adı dillərə dastan olan bu şah, sonuncu fatih, Şərqin Napoleonu, İran pələngi ləqəbləri ilə də tarixə düşmüşdü. Bir çox diktatorlar kimi o da suiqəst qurban oldu. Eynən ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi heç 60 yaşına çatmadan bir qəsdin qurbanına çevrildi. Gecəykən öz şadrındaca qətlə yetirildi. Böyük Türk boyunun avlı sanlı təmsilçisindən Nadir Şah Əfşardan söz açırıq. Sonuncu Fatih Nadir Şah adlı iki bölümlü radio dastanın bələdçisi, Azərbaycan Nadir Şah dövləti kitabının müəllifi, Əfşar tayfasının təmsilçisi Cahangir Hüseyn Əfşardır.
Ondan sonra bu faciə başlayır. Nadirin devrində Azərbaycan dövlətinin ərazisi 6 milyon kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Çox böyük bir əraziydi. Bu demək olar Hindistanın bütün şərq hissəsi, Orta Asiya, Anadolu, Fars körfəzinin bütün ərazisi, indiki Kuveyt, İraq, Suriya dövlətlərinin ərazisini əhatə edir. Və paytaxtı Məşhəd idi. Məşhəd bilirsiniz ki, İmam Rizanın məqbərəsi orada yerləşir. Dini mərkəzi idi şiəlik dininin. Özünü də şah dediyim kimi Azərbaycan ərazisində elan etdirir. Nadirdən sonra təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xanlıqlara, 20-dən artıq xanlıqlara bölünür və sonrakı taleyini də mən yəqin ki, burada danışmağım artıq olar. Bu gün başqa tarix.
Cahangir müəllim, kitab çıxan kimi saytımıza xəbər verdik təbii ki, təqdimat mərasimini də. Və saytımızın istifadəçiləri kitabınızın adına etiraz elədilər. Yazırlar ki, Nadir Şahın qurduğu dövlətin adı Azərbaycan dövləti olub. Nə cavab verərdiniz bu oxucuya siz?
Bilirsiniz.
Və bir də hətta sizi qınıyırlar, deyirlər, tarix yazmaq sizə mi qalır? Təqdimat mərasimində bir söz səsləndirdiniz ki, biz 22 imperiya 49 dövlət yaratmış xalqıq.
49 yox, 149.
149, mən hətta 149 yazmışam.
Bəzi saytlarda
49. Doğrudan gülüş doğurub saytımızın istifadə edir. Nə cavab verərdiniz onlara?
Bilirsiniz, mən təbii başa düşürəm. Biz Azərbaycan tarixini bir mənalı bilməmiş. Mən özüm vurguladım ki, mən nə qədər tarixi sevsəm də, nə qədər tarixə maraqlı olsam da və tarix elmini oxusam da, mən son illərə qədər Azərbaycan dövlətinin yalnız tarixini 20-ci əsrin demək olar ki, əvvəllərindən hesab etmişəm. Çox təəssüflər olsun. Ona görə ki, bizim tariximiz tamamilə saxtalaşdırılıb. Bu saxtalaşdırma bildiyiniz kimi həm fars şovinistlər tərəfindən, həmçinin rus, çar Rusiyası tərəfindən, daha sonra isə sovet ideologiyası tərəfindən, burada da məharətlə bundan istifadə ediblər. Belə bir vəziyyət yaradıblar ki, həmin o işğal olunmuş Rus imperiyası tərəfindən olan Azərbaycan ərazisi güya bu İrandan qoparılmış, yəni farslardan qoparılmış bir ərazi. Tamamilə bu, demək olar, səhvkirdir. Mən tarixçilərlə çox təmasda oldum bu kitab yazılanda. Bir mənalı deyirəm, mənim Azərbaycan alimlərinə böyük hörmətim var. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim alimlərimiz də Sovet tarix məktəbini oxuyublar, qutarıblar. Və mən bu kitabı təqdim etməklə bir daha elə bugün sizin verilişdən də istifadə edib Azərbaycan tarixçilərinə belə bir sözüm var ki, Azərbaycanın orta əsrlər tarixini yenidən yazıb ortaya çıxarsınlar. Bu barədə çoxlu artıq işlər gedir. Ancaq hələ ki, çox azdır. Biz Azərbaycan tarixini tamamilə ortaya qoymalıyıq. Həmçinin Azərbaycan tarixindən bahəm biz Türk tarixini də bilməliyik. Mən öz əsərimdə bir xüsusi hissə qeyd eləmişəm. Orada Nadirin Azərbaycançılığı, mən xahiş edərdim hər bir oxucu əgər istəsə bu Nadir barəsində az çox məlumat alsa, mən bundan çox sevinərəm və vurğuladım orada ki, mən bu kitabımı satış üçün yox, bu Azərbaycanda tarix sevərlər üçün yazmışam. Kim mənim saytımə girsə bu kitabı orada oxuya bilər. Hətta istəsə əldə etmək, mən özüm aparım ona verməyə. Necə deyərlər, əziyyət çəkmərəm, bunu da Sevda xanım sizin veriliş vasitəsilə deyirəm. Həmçinin mən burada Türkün tarixinə həmin xüsusi hissədə bir ekskurs etdim. Təxminən 4000 illik tarixinə. Bir də vurğuluyuram, Türkün 22 imperiyası, 149 dövləti bu mövcuddur. Bu, yəni göydən gəlməyib, bu bütün Türkün tarixində var. Çox təəssüflər olsun ki, bizə bunu unutdurublar, buna bizə deməyiblər.
Cavab birdir. Nadir Şah Təbrizdə elan etdi. Hər kəs mənim 3 sualıma cavab versə, ənam verəcəyəm. Heç kəs qorxusunu irəli gəlmədi. Nəhayət pul yığdılar, bir qoca kişi pulu alıb gəldi. Öz-özdə dedi ki, onsuz da sabah ya da obisi günü öləcəm. Hələ pulları uşaqlarıma verim, Allah kərimdir. Gəldi Nadirin huzuruna. Nadir soruşdu. Sənə 3 sualım var, cavab versən ənam alacaqsan, verməsən öləcəksən. Birinci sualım, mən böyük adamam yoxsa Rüstəm? Kişi dedi, sən... Çünki Rüstəm Kəyan şahlarının əmrini icra edirdi, sənsə özün əmri verənsən. Nadir birinci sualın cavabına razı qaldı. İkinci sualını verdi. Mən böyük adamam, yoxsa Şah Abbas? Sən, deyə kişi cavab verdi. Şah Abbasın atası şahid. O öləndən sonra Abbas şah olmalıydı. Amma sənin atan bir kürk tikən kişiydi. Heç nəyə yox idi. Sən öz qılıncının gücünə şah olmasan. Nadir bu cavabdan da razı qalıb, üçüncü sualını verdi. Mən şücayət deyəm ya Əli İbn Əbü Talib, kəsəbləşib, elə bir qələt elədin ki, dədən də deyə bilməzdi, dedi. Nadir gülüb ona ənam verdi.
Saytımızın daha bir istifadəçisinin sözlərini sizə oxuyuram. O yazır ki, Nadir Şah Azərbaycana heç bir gün ağlamayıb. Hindistanda, Əfqanistanda, nə bilim, harda mənasız müharibələr aparıb. Görün nə yazır Cahangir müəllim. Yazır ki, Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsusi status verib. Borçalını Gəncə xanının əlindən alıb Gürcüstana bağışlayıb. Yazır ki, indi bunu tərifləmək üçün niyə növbəyə düzülmüsünüz?
Bir də vurğulayıram, mən hər bir fikrə çox hörmətlə yanaşıram ki, onlar Nadir barəsində heç olmasa bir məlumatları var, açıq. Mən hər bir oxucudan dinləyicindən xahiş edirəm ki, bu saytda Azərbaycan Nadir Şah Əfşar Dövləti kitabını oxusun. Bunu oxuyub qutaranda yenidən o sayta daxil olub öz şərhlərini yazsın. Tam oxumamış təbii ki.
Siz onda adresi deyin lütfən.
Qoyun. Deməli cahangirhuseynov.com. Yəni bu kitab da saytda yerləşdirilib. Ora girən hər bir oxucu oxuya bilər əgər hövsələsi varsa, tarixə marağı varsa. Sonra isə şərh yaza bilər. Mən də böyük məmnuniyyətlə ikinci dəfə gəlib iştirak edib cavab verə bilərəm. Ancaq niyə görə Azərbaycan Nadir Əfşar Dövləti olmasın? Axı bu Azərbaycan dövləti olub. Nadir Azərbaycan oğlu olub. Azərbaycan türk olub. Nadirin mən burada həmin onun xüsusiyyətlərini, onun tayfasını, Əfşarlar tayfasının tarixinə qədər hamısını açmışam. Bayaq vurguladınız, Aydın Aliyevin Əfşarlar adlı bir kitabı var. Mən onu da oxumuşam. Onlar da Əfşarlar tayfasının demək olar ki, tarixi köklərini öz əsərlərində açıblar. Vurguladığım kimi Əfşar tayfaları türklərin əzəli, qədim, ən böyük boylarından biri olub. Təxminən bir 30-40-a qədər böyük türk boyları olub. Bu boyların da ən əzəmətlisi, ən qüvvətlilərindən də biri Əfşarlar boyu olub. Əfşarlar hətta Səfavilər dövründə də şücaətli olduqlarına görə Şah İsmayıl, Şah Abbasın dövründə ön cəbhədə, yəni sərhəd bölgələrində Əfşarlar yerləşdirilib. Əfşarların qədim diyarı Qərbi Azərbaycan olub. Bax, Göyçə mahalı, İrəvan xanlığı Əfşarların qədim Urmiya xanlığı Əfşarların ərazisi olub. Lakin dediyim kimi Şah İsmayıl, Şah Abbasın dövründə, hətta Nadir Şahın dövründə Əfşarlar 10 minlərlə Şərqi Azərbaycana, bax, Bakı şəhərinə, Azərbaycanın şərq hissəsinə, həmçinin İranın şərq hissəsinə yerləşdiriliblər. Və Nadir də Əfşar oğlu olaraq Şərqi İran ərazisində Dəryəzdə 1688-ci ildə anadan olur. Bir kətçi ailəsində həyatı çox çətin keçir. Sonra isə həmin dövrlərdə Əfqanlar, Özbəklər ara-arası kəsilməyən hücumlar eləyirlər. Nadir isə başına ordu yığır. Həmin ordunun hesabına az bir müddət ərzində böyük şan şöhrət qazanır. Orada demək olar ki, Özbəkləri, Əfqanları təmizləyir və daha sonra da İranın şahı olur.
Qani, ağır bir döyüşdən sonra Nadir Araz qırağında daş üstündə oturub, qanlı qılınc qucağında soğanı əzib yiyirdi. Elə oradaca Rus səfirini çağırtdırıb ona dedi. İranda olan Rus komandalarına de, tezliklə İran şəhərlərini tərk etsinlər. Etməsələr, bu qılıncla onlara hücum edib, başlarını vurub, bütün ölülərini dənizə tulluyub, başlarını da Rus imperatoruna göndərəcəyim. Səfir Nadirin dediklərini Rus çarına yazdı. Bildirdi ki, Nadiri gördüm, üstündən qanıyı gəlir, məsləhətdir ki, ordumuz İranı tərk etsin. Rus imperatoru Rus ordusunun İrandan çıxmasına əmr verdi.
İran məmləkət adıdır, yer adıdır. Mənim bu dəyərli dilləyicilərdən bir daha xahişim ondan ibarətdir ki, mən özüm də təəssüflər olsun ki, belə hesab eləmişəm. İran deyəndə mən Fars dövləti başa düşmüşəm. Lakin mən bu tarixə girərkən anladım ki, yox, Fars dövləti bir də vurğulayıram. Yəni Ərəb işğalına qədər, xəlifəliyə qədər, 7-ci əsrə qədər bildiyiniz kimi Sasanilər dövləti bu dövlət bəli Farsların dövləti. Lakin Ərəb xəlifəliyindən sonra təxminən 200 il, 150 il sonra İran ərazisində olan bütün dövlətlər. Hamısı türk mənşəli dövlətlər olublar. Burada bir-bir sadalayıram. Atabəylər, Ağ qoyunlar, Qara qoyunlar, Alman dövləti, təxminən 9-cu əsrdən sonra Alman dövləti də demək olar ki, türk dövləti mənşəyi alır. Və bunların hamısının da hökmdarları bir mənalı türk əsilli olanlar olur. Və bunu biz bilməmək, İranı Fars dövləti hesab etmək, mən elə hesab edirəm, bu tamamilə yanlışdır. Hətta bunu da vurğulayıram ki, İran Fars dövləti Nadiri İran şahı hesab eləyir, təbii düzgün hesab edir. Və hətta bunu özünküləşdirmək də cəhd eləmək istəyiblər. Ancaq təbii bu alına bilməz axı. Deyir o ağa qara yaxa bilməzlər. Heç bir zaman İranın özündə də biz bunu Məbqərəsində də, Tehranda da, Təbrizdə də bir mənalı Əfşar oğlu, türk oğlu Nadir Şahdan söhbət gedir. Və Nadir devrində yaranan dövlət Nadir Əfşar dövləti. İranlar buna Nadiri dövləti deyirlər. Nadiri. Əlbəttə mən bunu Nadiri dövləti yazmağım düzgün alınmazdı. Nadir Əfşar dövləti. Yəni Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövləti olmasını isə mən öz əsərimdə tamamilə əsaslandırmışam. Azərbaycan o dövrdə işğal olunur. Dediyim kimi, həm Əfqanlar, həm Ruslar, həm də Osmanlı Türkiyəsi tərəfindən. Nadirin məqsədi Azərbaycanı xilas etmək olur. Həmçinin Dağıstanlılar. Nadir onların ərazisində hamısını az bir müddət ərzində Azərbaycanı xilas eləyəndən sonra məhz 1736-cı ildə su qovşanda. Niyə Tehranda yox, niyə Həmədanda yox, niyə İsfahanda yox? Su qovşanda Azərbaycan ərazisində böyük bir qurultay çağırdırır. 3 ay ərzində orada oturur, orada özünü şah elan etdirir.
Sonuncu Fatih Nadir Şah. Radio Dastan'ın birinci bölümünü dinlediniz. Dastana Azərbaycan Nadir Şah Dövləti kitabının müəllifi, ünlü Əfşar tayfasının təmsilçisi Cahangir Hüseyin Əfşar bələdçilik etdi. Dastanın ikinci bölümü gələn həftə Azadlıq Radiosunun İS proqramında səslənəcək. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq. Azadlıqda qalın, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün moisminit qadatsema, romelits moamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanum samsakhmata. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proyekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana. Gaqtes tanamedrove, zlieri Europol sakhmatsepo.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინდა ციხშირეზე FM 107.4 და სხვა